tadi oke udah.
Ya.
Saya memiliki seorang istri dan seorang anak. Nama istri saya Lucy, anak saya Joshua Dakara. Kita panggil JD ya inisialnya. Saya saat ini melayani di Garam ya. Ini komunitas, terus juga di Impact Indonesia Community ya. Ini semuanya komunitas pemuritan ya. Jadi terakhir saya juga melayani di Toko Under Deal ya. Ini salah satu grup kita juga ya. Belum nongol. Ya. Oke. Okay. Ya, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya sebenarnya melayani di komunitas-komunitas, bahkan di Toko Under Deal harusnya kita semua melayani. Ya, pekerjaan kita juga harusnya melayani karena firman Tuhan bilang apa? Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti buat Tuhan. Berarti pekerjaan kita juga ibadah kita. Nah, saya dikasih tema Build to Grow. Ya, mohon maaf ya suara saya agak serak, tapi saya pikir masih kedengaran ya. A place to grow. Saya percaya ya, yang dimaksud tempat di sini itu bukanlah gedung, bukan merujuk bahkan kepada gedung gereja ya. Saya percaya bahwa gedung gereja tidak menentukan kita untuk bertumbuh ya. Setuju ya? Saya percaya bahwa a place to grow harusnya itu berbicara tentang komunitas. Dan kalau kita bicara tentang komunitas, berarti kita bicara tentang apa? Orang-orang. Di dalamnya ada interaksi, ada komunikasi, ada kata saling di sana. Ya, tadi pemimpin pujian sudah bilang, kita bersyukur ya ada dalam komunitas. Itu oke. Nah, pertanyaannya, untuk apa komunitas ini? Punya tujuan apa komunitas ini? Apakah membuat kita bertumbuh atau malah membuat kita enggak kemana-mana? Nah, saya percaya bahwa tema ini bagus, makanya saya beri judul ya. Saya beri judul True Friends, sahabat sejati. Di dalam komunitas kita akan bertemu dengan orang-orang berbagai macam karakter. Setuju? Siapa di sini yang perlu sahabat sejati? Oh, enggak ada ya. Siapa yang mau sahabat sejati? Oh, saya juga mau. Tapi harusnya kita bukan cuma mau sahabat sejati di komunitas kita. Kita harusnya menjadi sahabat sejati itu sendiri. Makanya siang ini saya ingin membagikan hal yang sederhana ya, tentang sahabat sejati ini, tentang komunitas ini. Ya. Pernah dengar statement ini? Show me your friends and I tell you your future. Wah, ini motivator biasanya. Kadang begini, kira-kira mau nyatakan begini, tunjukkan siapa teman-temanmu, saya akan kasih tahu masa depan kamu. Itu sebenarnya bicara apa? Bicara pergaulan, hati-hati dengan pergaulanmu. Hati-hati dengan teman-temanmu, karena itu akan mempengaruhi kamu dan akan mempengaruhi masa depan kamu. Kira-kira setuju gak statement ini? Ini dimotivator banyak ini. Ya, mari kita lihat, firman Tuhan berkata apa? Sama. Mirip, tapi kita mesti bijak. Dikatakan seperti apa? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang baru buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita terjemahkan secara literal, kita gak akan kemana-mana. Kayak tadi, WL bilang, wow, komunitas kita saling menguatkan. Ya oke, setelah itu saling mendoakan, saling meneguhkan, setelah itu ngapain? Orang banyak di luar sana butuh Yesus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Makanya kita mesti hati-hati menerjemahkan ayat ini. Karena memang betul firman Tuhan berkata seperti ini. Ya. Pergaulan, ya, bicara soal pengaruh yang dapat menentukan arah kehidupan kita. Setuju? Hati-hati memang dengan pergaulan kita. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi, biasanya kita akan dipengaruhi. Dan biasanya pengaruh ini, kalau kita gak mau dipengaruhi, wah ini jelek, saya baru mundur. Tapi kalau kita membiarkan diri kita dipengaruhi, dan kita terus di sana, ya udah, kita akan jadi seperti yang orang mempengaruhi kita. Makanya benar, Kita mesti hati-hati dengan pergaulan kita. Karena dari pergaulan akan nanti akan muncul yang namanya pertemanan, persahabatan. Itu penting sekali. Dan nah, makanya di dalam sebuah komunitas, di dalam pergaulan kita, kita harus punya tujuan yang jelas. PD Kasih ini harusnya punya tujuan yang jelas. Ya kalau enggak nanti kita hanya jadi klub arisan aja gitu kan. Kalau di arisan biasanya apa? Ngerumpi, gosip. Udah enggak jelas. Kita harus punya tujuan yang jelas. Dan enggak cuma itu, kita harus punya motivasi yang benar. Itu yang penting. Makanya kita belajar sesuatu hari ini, kita mau belajar dengan guru kita, bukan cuma guru dia, dia Tuhan kita, dia Raja kita. Bagaimana Yesus membangun komunitas atau bagaimana Yesus di dalam persahabatan. Yang pertama, ya kita lihat nih ya, di Lukas 7 ayat 34, coba kita baca sama-sama. 2, 3, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan kita disebut sahabat orang berdosa. Ini sebenarnya ayat mengejek Yesus. Orang Farisi sedang mengejek Yesus. Tapi kita tahu bahwa Yesus tidak sekedar makan dan minum sama orang-orang berdosa. Dia punya maksud, dia punya tujuan yang jelas. Apa tujuan Yesus? Pernah dengar bahwa aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi aku datang untuk orang yang sakit, untuk orang yang berdosa. Tidakkah kamu tahu bahwa anak manusia datang untuk mengampuni? Jadi Yesus bergaul dengan orang berdosa, dia bukan sekedar makan aja. Dia punya tujuan yang jelas. Ya, dia mau mengampuni. Ya, dia mau orang yang diajak bicara itu bertobat. Makanya apa tujuan kita dalam berkomunitas? Itu penting. Makanya statement yang tadi yang pertama ini, show me. Kalau saya ganti. Show me your God and I tell you future. Tunjukkan siapa Tuhanmu, aku akan kasih tahu masa depanmu. Itu yang harusnya. Ya kalau kita, teman-teman, ada benernya, tapi gak sepenuhnya benar. Makanya Yesus bilang, saya sahabat orang berdosa, meskipun itu ejekan, tapi Yesus memang dia bergaul. Ingat waktu ada orang yang berzina, orang Farisi bawa ke Yesus, Yesus, ini orang berzina, ini harusnya dirajam, dihukum sampai mati. Yesus membela dia. Oke. Orang pertama yang gak berdosa, boleh hukum dia. Terus? Ada yang menghukum? Gak ada. Terus tiba-tiba semuanya pada pergi. Kemana semua? Gak ada pergi. Oke. Kalau gitu, aku juga gak menghukum kamu. Pergi. Kadang seringkali kita penghakiman kuat, ya penghakiman begitu kuat. Kalau dosanya selingkuh apalagi ya, kita cepat sekali. Ya. Ada kisah seorang wanita Samaria punya suami berapa? 5. Bayangin ini suka apa doyan nggak tahu, 5. Dan waktu dia ketemu Yesus, bayangkan dia sama ada yang ke-6. Tapi ini jujur dan Yesus dia bilang, dia enggak menghakimi. Dia terima dia. Dan apa yang terjadi? Satu kampungnya bertobat gara-gara perempuan Samaria ini. Seringkali kita menghakimi orang karena dosa yang berbeda, benar enggak? Mungkin kita enggak korupsi, kita mungkin enggak ngerampok, kita bukan maling. Tapi ternyata ya kita selingkuh juga, sama aja. Makanya penerimaan itu kuat. Makanya saya mau bagikan di waktu yang singkat ini, ada 3 hal. Kalau kita mau jadi seorang sahabat yang sejati, ya sahabat sejati itu ada 3. Saya renungkan simple aja. Yang pertama, kita mau belajar terima apa adanya. Bukan ada apanya. Terima apa adanya. Ya, artinya apa? Kita hidup tidak memandang rupa dan harta. Rupa apa? Ya, mungkin fisik, dari suku, dari agama apapun sekalipun, kita gak pandang. Ya, kita makhluk ciptaan yang sama di mata Tuhan. Ya, Tuhan ciptakan berbagai macam suku bangsa, itu biar kita dalam berbeda, dalam keberagaman, kita bisa bersatu. Ya. Terus apalagi harta, banyak orang yang ada maunya, ya, berteman, ya, punya sahabat, ada apanya. Wah, ini hartanya banyak nih, boleh nih mungkin gue kalau berteman sama dia bisa kecipratan. Jangan. Kita harus menerima orang lain sebagaimana adanya. Karena kalau Yesus dia gak terima kita sebagai apa adanya, wah kita lewat. Gak ada satupun di tempat ini yang memenuhi standarnya Yesus. Ada yang tahu ini kisahnya siapa kira-kira? Langsung ya, Zakheus naik pohon ya. Zakheus apa? Pemungut cukai, dia orang kaya. Tapi dia sebenarnya penjahat ini. Ini penjahat ini. Ini preman legal. Bahkan komunitasnya orang Yahudi gak suka sama dia. Kenapa? Suka meres. Ya satu kali dia dengar Yesus. Dan wah Yesus ini yang hebat mau datang. Rabi yang hebat mau datang. Wah dia udah dengar. Kayaknya duit gua gak bisa memuaskan. Gua kepengen ketemu nih sama nih orang. Akhirnya apa? Karena dia orangnya pendek. Dia waktu rame-rame. Wah gak apa. Dia naik pohon. Dia pohon, pas waktu Yesus mendekat, nah kira-kira Yesus berkata seperti ini, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dalam tradisi Yahudi, mungkin gak cuma Yahudi, mungkin banyak beberapa mungkin ya, saya gak tahu, tapi dalam tradisi Yahudi, ya kita kalau makan bersama, menumpang, apalagi tinggal bersama, itu merupakan simbol persahabatan atau simbol keakraban, simbol persekutuan yang akrab. Jadi contoh yang paling gampang gini, kalau saya diundang Prima untuk makan atau tinggal di rumahnya dia, berarti apa? Saya diterima dia. Waktu saya menerima undangan dia, memenuhi undangan dia, berarti saya juga menerima Prima. Makanya Zakheus tahu dia banyak duit, tapi banyak orang di sekitarnya, bahkan orang-orang sebangsanya enggak terima sama dia. Terlihat dari apa? Di ayat berikutnya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di orang berdosa. Makanya penghakiman bikin orang semakin jauh dari Tuhan. Terus dikatakan seperti apa? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini baca nanti di kitab Keluaran 20:21. Dia ngerti firman. Kalau lu nipu, lu meres, lu harus balikin sesuai dia. Tapi gini, liatin. Yesus saja belum berkhotbah, tapi Zakheus sudah bertobat. Luar biasa kan? Enggak perlu kita kadang khotbah berapi-api, enggak perlu. Yesus hanya menerima. Makanya kita sebagai manusia lebih suka diterima daripada dihakimin. Kalau dihakimin berarti kita sebenarnya kayak ditolak. Kita manusia enggak mau ditolak. Makanya Yesus bilang, di dalam rumah ini telah datang keselamatan. Sebab Zakheus dibilang ini anak Abraham juga, berarti anak perjanjian, covenant. Terus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Berarti tujuan Yesus jelas, di dalam dia bergaul dengan orang berdosa, dia gak cuma pengen dia orang bertobat, atau dia mengampuni dosanya, tapi dia menyelamatkan. Apa tujuan kita? Seringkali kita terlalu sempit cara berpikirnya, ya, cara berpikir agama. Makanya kita lihat bahwa pertobatan itu tidak datang karena penghakiman, tapi karena penerimaan. Yesus terima kita apa adanya. Sebelum kita udah berbuat baik, dia sudah terima kita. Kasihnya gak berubah sampai sekarang. Oke. Jadi memang penerimaan itu punya kuasa yang kuat. Kita gak perlu hakimin orang. Yesus aja gak hakimin kita. Nanti kalau kita sudah selesai ditugas di bumi ini, kita nanti akan dihakimi. Yang kita lakukan, kita bagian kita menerima seperti Yesus menerima kita semua. Itu penting. Ya. Jangan pernah remehkan. Nah, yang kedua, tulus dan murni. Ini udah langka juga ya. Memang karakter-karakter Kristus harusnya warga kerajaan punya karakter yang berbeda. Tulus dan murni ini selalu berbicara tentang hati. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi waktu kita berhubungan dengan sesama kita, kita dikatakan harus tulus dan murni, bukan bulus, bukan banyak maunya. Ya, kadang kita berbuat baik sama orang ada maunya. Ya, bahkan kalau kita memberi sesuatu mungkin nanti diingat-ingat. Ya, udah lupakan. Seringkali bahkan kalau kita memberi kepengen dipuji. Ya, nanti kita kecewa. Kalau beri, beri aja. Bahkan kalau kita pemberian kita dipakai atau diberikan kepada orang lain, kita marah. Enggak, waktu kita udah beri udah lepas hak kita, udah. Terserah dia mau apain. Tapi seringkali kita enggak tulus, kita mau ada maunya. Ya, bahkan mungkin wah, kalau kita memberi berharap kembali, itu namanya bisnis. Ya, kita bangun hubungan bukan cuma bisnis. Bisnis boleh lah di sini ya. Jadi kita harus bangun dengan hati yang murni, ya, bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kasih karunia Allah. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Seringkali kita cuma kelihatan bagus di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita melakukan hal yang sebaliknya. Saya suka kata senantiasa berusaha, berarti itu bagian kita. Kita seringkali banyak orang percaya, wah kasih karunia, hidup seenaknya, itu ngawur, saya bilang. Ya, itu ngawur sekali. Jadi soal ketulusan dan kemurnian, ini sebenarnya bukan bicara cuman kita memberikan kebaikan tanpa pamrih, tapi kita melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Artinya apa? Seringkali kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak kita. Benar enggak? Seringkali kita mau melakukan kehendak Tuhan, oh kayaknya susah banget. Enggak. Kita utamakan dia. Kita yang selaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ya, tulus dan murni. Saya enggak akan lama-lama di sini. Tapi yang ketiga ini penting. Yang pertama tadi apa? Terima apa adanya. Yang kedua, kita punya hati yang tulus dan murni. Yang ketiga, yang terakhir, rela. Wah, ini lebih langka lagi nih. Sekarang lebih banyak mana? Nih ya, dengarkan baik-baik. Rela mengorbankan diri sendiri untuk keuntungan orang lain, atau tega mengorbankan orang lain untuk keuntungan diri sendiri? Yang mana lebih banyak? Yang kedua ya. Wah, jujur rupanya ya. Tapi kayaknya di sini nggak ada lah ya. Nggak ada yang ngaku mungkin. Loh, itu di dalam pertemanan. Kalian mungkin bisa kelihatan baik-baik, tapi wah, jabatan di atas semakin orangnya semakin sedikit. Wah, saya gunakan jurus kodok, ya, loncat sana, sikut sana, kanan kiri, terjang ke bawah belakang. Benar gak? Kita lebih tega mengorbankan orang lain demi keuntungan sendiri daripada rela mengorbankan diri sendiri untuk keuntungan orang lain. Siapa yang sini percaya promosi datangnya dari Tuhan? Oh, sedikit ya. Kasihan. Saya percaya promosi itu datang dari Tuhan. Karena gak ada apapun yang kita percayakan, yang kita miliki, itu semuanya dari Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Apalagi kalau ABS ya, apa asal Bapak senang. Waduh. Kasihan deh loh. Iya, banyak orang untuk menaik promosi jabatan sampai menjilat-jilat gitu ya. Itu bukan anak Tuhan itu. Ya. Itu anak hantu itu. Ya. Makanya nih, perhatikan ya, perhatikan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih itu ada berapa macam, saya gak akan lama di sana. Tapi ini yang kata ini, bahasa Yunani-nya disebut agape. Kita tahu bahwa agape itu kasih tanpa syarat. Terus, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti di sini bicara apa? Ketaatan. Yesus akan menjadikan kita sahabat kalau kita taat kepada perintahnya. Terus ayat 15, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, dan aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Artinya apa? Seorang sahabat tidak ada batasan lagi, tidak ada rahasia lagi. Yesus bilang, apa batas kamu? Gak ada. Semua yang Bapa katakan, aku katakan kepadamu. Wow, ini keren sekali. Makanya kita belajar sesuatu dari sini, bahwa seorang sahabat sejati itu rela berkorban. Oh iya Pak, itu kan Tuhan Pak. Ah, saya kasih contoh sekarang. Ya, ini ada yang tahu? Ini Abraham sama Ishak. Anak yang ditunggu 25 tahun, sudah lahir, disuruh korbanin. Tapi Abraham gimana? Luar biasa. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow, itu kata percaya, bukan cuma ngomong, Tuhan saya percaya kamu, enak aja. Itu ada bagian kita, ketaatan tadi. Itu yang harus kita kerjakan. Makanya dia memperhitungkan kebenaran. Keren loh. Gak banyak orang yang disebut sahabat Allah. Makanya gini, waktu kita mau jadi sahabat yang sejati, artinya apa? Yang pertama, terima apa adanya, tulus dan murni, rela berkorban. Oke lah, sekarang mungkin ini sudah jadi berkat, tapi biasanya kan, wah, kita berkatnya mana sih Pak? Nah ini, kalau mau berkat ini, miracle of friendship, mujizat persahabatan. Ada yang tahu kisah ini? Ini keren ini. Ini ada 5 orang sahabat, satunya sakit, ya, lumpuh. Dia bawa ke Tuhan Yesus, tapi lihat usahanya luar biasa. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu diampuni." Wow, keren sekali. Coba usahanya yang kuning itu, naiklah, membongkar, menurunkan. Ada usaha. Ini persahabatan sejati. Ya, sahabat sejati itu akan menolong sahabat yang saat sakit, dia bawa ke Yesus. Sampai dikatakan Yesus melihat apa? Imannya siapa? Bukan iman yang sakit loh, iman mereka, iman yang bawa, yang gotong dia. Loh, tapi kok Yesus biasanya kan sembuhlah kamu. Kok ini nyambung enggak sih Yesus sih? Dosamu diampuni. Loh, sakit kok dosamu? Nah, ini briefing aja singkat. Jadi kita begini. Orang sakit itu ada 4. Yang pertama dosa. Jelas ya, dosa membawa kebinasaan. Itu jelas. Yang kedua, karena kutuk. Seringkali mulut kita memperkatakan hal-hal yang buruk, itu bisa terjadi pada diri kita sendiri. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati, itu bisa jadi kutuk buat kita juga. Nah, yang ketiga, ini gara-gara pola hidup, pola makan. Ya, biasanya kalau hamba Tuhan itu tantangannya bukan kalau dari rumah Tuhan ke rumah makan itu bahaya ya. Jadi dekat sekali itu rumah Tuhan, rumah makan. Nah, itu pola hidup. Ya, udah tahu kolesterol, udah tahu darah tinggi, masih embat kambing, embat ini. Nah, udah selesai. Ya, itu sakit yang ketiga penyebab. Nah, yang keempat, ini yang perdebatan, tapi kalau kita baca kisah Ayub, itu yang Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Dia mungkin kelihatan oke, tapi Tuhan izinkan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Nah, berarti orang ini sakit karena apa? Karena dosa. Dosanya diampuni. Oke. Saya closing dengan ini. Apa komunitas kita berada. Apa tujuannya? Kalau saya sederhana, harusnya setiap kita berkomunitas, kita melayani orang. Bukan cuma yang seiman di sini, di luar sana masih banyak orang yang butuh. Yesus berkata apa waktu ditanya? Gimana kamu melayani Tuhan? Oh, waktu aku lapar, kau kasih makan. Waktu aku haus, kau kasih minum. Waktu apa? Waktu aku telanjang, kau kasih pakaian. Aku sebagai orang asing, kau beri tumpangan. Waktu aku sakit, kau lawat. Waktu aku di penjara, engkau kunjungi. Terus tanya, loh, kapan engkau lapar, haus, telanjang, semuanya di penjara? Nah, waktu engkau orang melihat seperti itu, waktu engkau melayani salah satu dari orang yang paling hina itu, engkau melayani aku. Artinya apa? Yesus sebenarnya menaruh wajahnya di pada orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang hina. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melayani mereka? Makanya kita jangan puas. Kita bangga pelayanan di gereja, di 4 gedung ini kelihatan hebat di depan mimbar. Enggak. Mereka butuh. Bentuklah komunitas-komunitas kecil yang saling menguatkan tadi. Untuk apa? Untuk melayani mereka. Banyak orang yang gak punya orang tua. Banyak orang yang putus sekolah. Itulah harusnya tugas komunitas. Gimana kita bisa bertumbuh di komunitas yang melayani mereka semua? Jangan kita cuma di AC-AC begini. Ya, saya bersyukur kita sudah melewati banyak hal. Tapi sebenarnya harusnya yang gereja itu bukan gedung, bukan organisasi. Tapi gereja adalah kita yang hidup. Kita udah bukan sekedar lagi, ayo, ayo ke gereja. Itu udah jadul banget. Harusnya sekarang gereja datengin mereka. Kitalah gereja yang datengin mereka. Itu penting. Pemahaman ini kalau kita gak rombak habis, kita gak akan mengalami terobosan. Percayalah. Makanya saya sama teman-teman beberapa, ini pelayanan yang gak populer, tapi saya kerjakan. Saya sudah hampir 8 tahun ini saya mengerjakan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membangun kita-kita semua. Saya sudah 9 tahun saya gak di marketplace. Saya fokus ke pelayanan. Tapi Tuhan bawa lagi ke marketplace. Sampai saya, Tuhan, apa maksudnya? Posisi ini saya sudah dapatkan 16 tahun lalu. Tapi saya percaya banyak orang yang butuh-butuh kasih karunia Tuhan. Orang-orang di marketplace sekarang Tuhan mau bangkitkan. Ya, pelayanan kita bukan lagi di dalam gedung, tapi di luar gedung. Ibadah kita sejati itu bukan waktu kita masuk ke gedung gereja hari Minggu 2 jam terus berharap berkat yang besar. Pelayanan kita harusnya waktu kita keluar dari gedung gereja, itu pelayanan kita yang sejati. Amin. Mari saya dorong teman-teman di sini semua. Saya pikir ini banyak anak muda luar biasa. Saya suka, saya pelayanan generasi, saya suka banget sama anak muda. Saya muridkan. Enggak banyak sih. Tapi saya percaya waktu kita Tuhan bukakan pikiran kita, kita melayani. Itulah komunitas yang bertumbuh. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat siang ini. Hamba-Mu terbatas berbicara Tuhan. Tapi Roh-Mu saat ini berbicara terus pada setiap kami Tuhan. Engkau mau sentuh hati kami yang paling dalam Tuhan. Engkau mau nyatakan kerinduan kami, kerinduan Engkau lewat kami Tuhan. Sehingga kami mampu mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih buat hikmat-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat segalanya Tuhan. Biar apa yang kami terima daripada-Mu kami dapat gunakan untuk orang lain. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati komunitas ini, persetujuan doa ini, seluruhnya di dalamnya tanpa sekurang satu apapun. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa minta syukur. Amin.